Areena. Airbnb-ilmoituksen perusteella majapaikka vaikuttaa ihastuttavalta.
Majoitus, paikka kuudelle hengelle, joka valokuvien perusteella näyttää vähän semmoiselta, ehkä vähän skandinaaviselta mökiltä. Sillä on sellaista puupaneelia seinissä ja näyttää olevan sitten semmoinen pieni ulkouima-allas, mahdollisesti jacuzzi tai boreallas.
Tässä puhuu Ylen ulkomaantoimittaja Maria Tolsa, joka on silmäillyt tätä Rehelimissä sijaitsevaa majoitusta viimeisimpään juttuprojektiinsa liittyen.
Ja majoittaja kuvailee sitä paikkaa paikaksi, jossa voit päästä eroon arjesta ja rentoutua lähellä luontoa.
Kuten Airbnb-ilmoituksissa on tapana, tästäkin käy ilmi kaikenlaisia speksejä ja mukavuuksia, mitä paikasta löytyy. Mutta yksi asia jää kertomatta.
Ilmoituksesta ei suoraan käy ilmi, että se on tällaisessa siirtokunnassa, joka on rakennettu Israelin miehittämälle palestiinalaisalueelle. Ja tämä miehitys ja siirtokunnat ovat kansainvälisen oikeuden näkökulmasta laittomia.
Samaisen Rehelimin lähistöllä siirtokuntalaiset ovat hyökänneet väkivaltaisesti palestiinalaisten kimppuun. Näin on raportoinut muun muassa israelilainen ihmisoikeusjärjestö. Maria Tolsa lähti selvittämään, löytyykö suomalaisten eläkeyhtiöiden sijoituksista Israelin siirtokunnissa toimivia yrityksiä. Ja kuten ehkä voit jo arvata, niitä löytyi. Ja Airbnb on yksi firmoista, joihin suomalaista eläkerahaa on sijoitettu. Yritysvastuun asiantuntijan mukaan yritysten ei ole käytännössä mahdollista toimia siirtokunnissa kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Eikä tämä suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun asiasta suomalaisia eläkeyhtiöitä muistutetaan. Mutta kuinka isoista sijoituksista on kyse? Ja millaista toimintaa sijoituksilla oikein tuetaan? Ja miksi laittomissa siirtokunnissa toimiminen siis on ongelmallista? Tänään on keskiviikko, 20. elokuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Tervetuloa uutispodcastiin ulkomaantoimittaja Maria Tolsa.
Kiitos.
Sä oot viime viikkoina viettänyt aikaa niinkin seksikkäiden paperien kuin suomalaisten eläkeyhtiöiden tilinpäätösten kanssa. Miksi olet tähän halunnut käyttää niitä iltavuorojen pimeitä tunteja?
No, jos mä vähän koitan tiivistää, niin olen seurannut pitemmän aikaa tällaisia yritysvastuuseen, vastuullisuuteen liittyviä teemoja. Tehnyt juttujakin niistä ja tämä aihe on muhinut päässä jo jonkin aikaa. Tietenkin sen takia, että Israelin sota on Gaasassa kiihtynyt ja länsirannalla samaan aikaan on sitten ihmisoikeustilanne heikentynyt, vaikka se ei sillä tavalla ole näkynyt otsikoissa. Ei ole mahtunut varmaan meillä agendalle aina valitettavasti. Ja nyt Norjassa alkoi keväällä semmoinen aika iso keskustelu siitä, että miten Norjan jättimäinen öljyrahasto sijoittaa näihin israelilaisiin yrityksiin ja tukeeko se sijoituksillaan tätä sotaa Gaasassa. Ja sitten kun täällä Suomessa alkoi nyt loppukesästä keskustelu Flow-festivaalin boikotista sen emoyhtiön Israel-sijoitusten takia, niin tässä tuntuu olevan nyt sitten selvä jutun paikka.
Eläkeyhtiöt olivat Marian mukaan sopiva kohde, koska ne hoitavat tärkeää yhteiskunnallista tehtävää ja kyseessä ovat suomalaisten eläkevarat.
Ja sen takia me haluttiin katsoa, että mitä näistä eläkeyhtiöiden julkisista tiedoista Suomessa löytyisi. Eli olisiko siellä jotakin kiinnostavaa. Ja me käytiin läpi suurimpien julkisen ja yksityisen puolen eläkesijoittajien tilinpäätökset 4 vuoden ajalta. Ja katsottiin ensinnäkin, onko sijoituksia israelilaisiin yrityksiin. Ja sitten katsottiin, että onko siellä sijoituksia sellaisiin yrityksiin, jotka on sellaisella YK niin sanotulla mustalla listalla?
Ja pysähdytäänpä hetkeksi tähän. YK on musta lista kuulostaa niin pahaenteiseltä, että se vaatii selitystä. Mistä on kyse?
No nyt tulee tämmöinen hankala kirjainyhdistelmä kuin OHCHR ja se tarkoittaa YK on ihmisoikeusvaltuutetun toimistoa. Se on tämmöinen hyvin arvovaltainen YK on toimielin, jota Suomikin tukee. Tämä toimisto ylläpitää tällaista listaa yrityksistä, joiden liiketoiminta liittyy sen mukaan Israelin miehityksiin palestiinalaisalueella. Tämä Israelin miehityshän on YK:n alaisen kansainvälisen tuomioistuimen mukaan laiton, samoin kuin nämä miehitetylle alueelle rakennetut siirtokunnat.
Pieni kertaus siirtokunnista. Vuonna 1967 Israel kävi sodan sitä ympäröiviä arabimaita vastaan.
6 kuumaa sodan päivää kesäkuussa. Israel, joka taisteli olemassaolonsa puolesta, havaitsi olevansa laajojen alueiden miehittäjä linjat lännessä Suetsilla, idässä Jordanvirralla.
Sodassa Israel valtasi palestiinalaisalueita ja alkoi sen jälkeen rakentaa niille siirtokuntia. Kansainvälisen oikeuden mukaan Israelin miehitys ja siirtokunnat ovat siis laittomia. Näin ajatellaan niin YK:ssa kuin EU:ssakin. Israel ei ole kuunnellut näitä kantoja, päinvastoin. Viimeisen parin vuoden aikana se on kiristänyt otettaan miehittämillään alueilla. Väkivaltaa on ollut aina, mutta Gazan sodan myötä se on kiihtynyt.
Useat maat vaativat Israelia lopettamaan väkivallan käytön niin kutsutuissa Israelin siirtokunnissa miehitetyllä länsirannan alueella.
Joukko Israelin siirtokuntien asukkaita on jälleen tehnyt kuolemaan johtaneen hyökkäyksen palestinalaiskylään länsirannalla.
23-vuotias IT-alan työntekijä ammuttiin kuoliaaksi, kun kymmenet läheisen juutalaissiirtokunnan asukkaat hyökkäsivät Jitin palestinalaiskylään.
Ja nyt takaisin siihen YK:n mustaan listaan.
Tämä lista on syntynyt silleen, että tämä YK:n toimielin on arvioinut kaikenlaisia saatavilla olevia tietoja. Ja sitten se on koonnut tämmöisen listan yrityksistä, joista sen mukaan on riittävät perusteet päätellä, että näillä firmoilla on liiketoimintaa, joka liittyy Israelin siirtokuntiin yhdellä tai useammalla erikseen määritellyllä toimialalla. Ja tämä liiketoiminta voi siis liittyä ihmisoikeusloukkauksiin.
Kun lista ensimmäistä kertaa laadittiin vuonna 2020, sieltä löytyi yli 110 yritystä, jotka kytkeytyivät Israelin siirtokuntiin. Viimeisin päivitys on parin vuoden takaa. Ei-israelilaisia yrityksiä löytyy listalta nykyään 16. Niiden kotipaikat ovat Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa ja EU:ssa. No, palataan nyt kuitenkin tähän sun iltapuhteeseen, eli suomalaisten eläkeyhtiöiden tilinpäätöksiin. Kun sä vertasit tätä YK:n niin kutsuttua mustaa listaa näihin eläkeyhtiöiden tilinpäätöksiin, niin mitä sä löysit?
No, sijoituksia tähän niin sanotun mustan listan yrityksiin löytyi 3 suomalaiselta työeläkeyhtiöltä. Varmalta, Elolta ja sitten Ilmariselta. Ne oli sijoittaneet yhteensä 5 yritykseen, jotka on tällä YK:n listalla. Ja meille suomalaisille näistä tutuimpia on varmasti tämmöiset isot kansainväliset tai amerikkalaiset matkapalveluvarausyritykset, niin kuin Airbnb ja Booking Holdings, joka omistaa matkavaraussivustoja, kuten esimerkiksi Booking.comin ja Momondon. Ja sitten Elolla on lisäksi sijoituksia Expediaan, jonka brändejä on muun muassa Hotels.com, joka on myös monille tuttu.
2 muuta firmaa ovat amerikkalainen Motorola Solutions ja ranskalainen Alstom. Ja millaisista sijoituksista me nyt siis puhutaan?
Me puhutaan mittakaavaltaan sillä tavalla suhteellisen pienistä sijoituksista, että viime vuonna Ilmarinen, Varma ja Elo oli sijoittanut Airbnbihin ja Booking Holdingsiin yhteensä noin 90 miljoonaa euroa. Ja tämä on aika pieni osa näiden eläkeyhtiöiden sijoitussalkusta kokonaisuudessaan. Et 4 yksityisen työeläkeyhtiön, jos otetaan mukaan vielä vähän pienempi Veritas, niiden sijoitusomaisuus oli yhteenlaskettuna viime vuoden lopussa yhteensä 172 miljardia euroa.
Veritakselta ei siis kuitenkaan mustan listan sijoituksia löytynyt, kuten ei myöskään Kevalta ja Valtion eläkerahastolta. Ilmariselta taas löytyi sijoituksia 2 israelilaiseen firmaan, jotka eivät kuitenkaan ole YK:n mustalla listalla. Tämä lista ei ole mitenkään täydellinen työkalu. Viimeisin päivitys on tosiaan parin vuoden takaa. Ja esimerkiksi edellä mainittu ranskalainen Alstom, johon suomalaisia eläkevaroja on sijoitettu, kertoi Ylelle, että se on jo lähes 2 vuotta pyytänyt poistoa listalta, koska yrityksen mukaan sillä ei enää ole toimintaa miehitetyillä palestiinalaisalueilla tai niihin liittyen. Israel tyrmäsi koko listan jo silloin, kun se julkaistiin 5 vuotta sitten. Lisäksi erilaisia yritysvastuulistoja löytyy muitakin. Mutta YK:n musta lista on kuitenkin yleinen, puutteineenkin hyväksytty työkalu. Esimerkiksi
kiinnostavasti suomalaiset eläkeyhtiöt itse, kun me kysyttiin heiltä, niin he vastasivat itse käyttävänsä tätä YK:n listaa yhtenä tietolähteenään silloin, kun ne arvioivat niiden sijoituksia.
Suomalaisten eläkerahojen sijoittaminen siirtokunnissa toimiviin firmoihin ei sinänsä ole uusi juttu. Yritystoimintaa seuraava kansalaisjärjestö Finnwatch on jo 3 vuotta sitten kiinnittänyt huomiota eläkeyhtiöiden sijoituksiin. Ja silloin yhtiöt kertoivat etsivänsä tapoja puuttua asiaan. Siksi onkin kiinnostavaa katsoa nyt myös sitä, millaisia muutoksia salkuissa on tai ei ole tapahtunut.
Elolla on ollut Airbnb ja Booking Holdings kaikki nämä vuodet, alkaen siis siitä, kun me alettiin katsoa 2021. Varma kertoi kansalaisjärjestö Finnwatchille 3 vuotta sitten, että Israelin siirtokunnissa toimiminen on sille semmoinen normirikkomus, jonka seurauksena yhtiöitä on suljettu pois sen sijoituskohteiden joukosta. Mutta sen jälkeen Varma on kuitenkin lisännyt salkkuunsa Airbnbin ja ottanut sinne takaisin tämän Booking Holdingsin, josta se ehti jo luopua. Ja myös Ilmarinen on lisännyt tämän Airbnbin salkkuunsa toissa vuonna sen jälkeen, kun se siis oli jo ollut hyvän aikaa täällä YK-listalla.
Kysytään asiasta siis yritysvastuun asiantuntijalta. Sonja Finner on Finnwatchin toiminnanjohtaja, jolle soitimme kysyäksemme Ylen kaivamista tiedoista. Yllättyikö hän, että sijoituksia yhä on?
Kyllä se yllätti, että niitä oli vieläpä lisätty sinne salkkuihin. Eli nyt niilläkin yhtiöillä, joita viimeksi emme moittineet silloin vuonna 2022, niin nekin olivat nyt sitten ottaneet uudelleen sijoituskohteita näihin yrityksiin, jotka toimii siirtokunnissa. Ja eläkeyhtiö Elon osalta, jota silloin moitittiin ja joka aloitti sen vuoropuhelun näiden kanssa, niin se, että se vuoropuhelu ei ole sitten edennyt siihen, että oltaisiin divestoitu näistä, niin sekin tietysti on pettymys.
Divestointi tarkoittaa siis omistuksista luopumista. Ja kuten jo tuli ilmi, esimerkiksi Varma on muutama vuosi sitten ilmoittanut Finnwatchille, että siirtokunnissa toimiminen ei vastaa yrityksen omia linjauksia, vaan on normirikkomus.
No mun mielestä se on ristiriitasta ja vastoin näitä heidän vastuullisen sijoittamisen periaatteitaan ja oikeastaan varmaan kaikkien näiden yhtiöiden periaatteita vastaan on nämä sijoitukset näihin kohteisiin. Eli tämä Israelin siirtokuntakysymys on sellainen aika harvinainenkin yritysvastuukysymys, että ei oikeastaan ole lainkaan epäselvää, että miten näiden yhtiöiden kohdalla tulisi toimia. Että on aivan selvää, että Israelin siirtokunnissa ei tule toimia ja silloin sijoitukset näihin kohteisiin on todella ongelmallisia.
Finnerin mukaan ongelma on sekä se, että laittomiksi todetuissa siirtokunnissa toimiminen legitimoi Israelin miehitystä, että se yritystoiminnan tuoma taloudellinen hyöty.
Kansainväliset yritykset ja kaikki yritykset, jotka siellä miehitetyllä alueella toimii, niin ne auttaa kanavoimaan rahavirtoja sinne siirtokuntiin. Eli näiden laittomien siirtokuntien ylläpitäminen on tietysti hyvin kallista, että jos sinne ei tulisi mitään yritystoimintaa, niin se veisi paljon enemmän Israelilta varoja ylläpitää tätä miehitystä. Sitten se tarjoaa palveluita niille siirtokunnissa asuville ihmisille, mikä tekee siitä laittoman miehityksen ylläpitämisestä niin sanotusti mukavampaa, kun siellä on vaikkapa majoituspalveluita tarjolla tai jotain muuta ravintolapalveluita ja niin edelleen. Että se tukee tätä miehitystä monella eri tavalla niin kuin talouden kautta kuin myös tekemällä siitä arjesta siellä normaalimpaa.
Brittilehti The Guardianin alkuvuodesta tekemässä selvityksessä kävi ilmi, että Airbnb ja Booking.com tarjosivat siirtokunnissa Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa majoitusta yli 2000 matkailijalle. Mua kiinnostaa sekin, että mitä alustayhtiöt itse oikein ajattelevat toiminnastaan siirtokunnissa?
No meillä ei kaikkien yhtiöiden osalta sitä käsitystä ole, mutta esimerkiksi Airbnb on sellainen, joka jo kerran ilmoitti vetäytyvänsä Israelin siirtokunnista, ja sitten he kohtasivat paljon painostusta Yhdysvalloista, oikeusjuttuja ja muita, ja osana sitten tämmöisten oikeusjuttujen sopimista, niin he ilmoittivat, että he jatkavat siirtokunnissa, ja sitten he ovat tehneet sellaisen ratkaisun, että he luovuttavat ne voitot, mitkä sieltä siirtokunnissa toimimisesta tulee, niin hyvän tekeväisyyteen. Mutta tämähän ei ole riittävää, että siellä ei pitäisi toimia, koska vaikka Airbnb ei saisi siitä voittoja, niin silti se, kelle he tarjoaa sitä alustaa käyttöön, niin saa siellä siirtokunnissa voittoa ja kaikkea muuta ongelmaa, mitä tähän liittyy. Eli se ei millään tavalla ole niin kuin hyväksyttävä tapa ostaa ulospääsyä tästä ongelmasta.
Mutta kun taas miettii mittakaavaa, niin suomalaisten eläkeyhtiöiden sijoitukset siirtokunnissa toimivissa yrityksissä ovat ihan murusia isossa kokonaisuudessa. Miksi pikkuhiluilla on väliä?
Sen voi kysyä myös toisinpäin, että miksi eläkeyhtiöt haluaa ehdoin tahdoin sijoitussalkkuunsa tällaisia yhtiöitä, kun sillä ei ole oikeastaan siinä kokonaisuudessa kovinkaan suurta taloudellista merkitystä. Eli näkisin, että näistä irtautuminen olisi hyvin helppoa ja vaihtaa sen sitten johonkin toiseen yhtiöön. Sillä on iso symbolinen merkitys, että me tarvittaisiin yhtenäinen kansainvälinen rintama vastustamaan tätä Israelin laitonta miehitystä. Ja sen takia nämä kansainväliset elimet on toistuvasti todenneet, että on laitonta ja kehottaneet valtioita ryhtymään toimenpiteisiin tämän yritystoiminnan estämiseksi. Ja siksi tietysti on hyvin ongelmallista, että meillä tämmöiset institutionaaliset sijoittajat, jotka sijoittaa meidän yhteisiä eläkevaroja, niin eivät näitä kansainvälisen yhteisön kristallikirkkaita viestejä ota kuuleviin korviinsa.
Israelin raaka sota Gaasassa on nostanut Suomessakin tapetille paljon erilaisia painostuskeinoja, niin kuin vaikka se jakson alussa mainittu Flowfestarin boikotointi. On vaatimuksia liittyen Suomen ja Israelin kauppasuhteisiin, Israelissa toimiviin suomalaisfirmoihin, Israeliin kytkeytyviin omistuksiin Suomessa toimivissa yrityksissä. Ja sitten on siirtokuntiin liittyvää ja kauemmas historiaan juontuvaa kritiikkiä, joka koskee esimerkiksi juuri kytkyjä siirtokunnissa toimiviin firmoihin tai vaikka siirtokunnista Suomeen tuotavia tuotteita. Mutta voiko yksittäinen kansalainen nyt jotenkin boikotoida eläkefirmoja, jos nämä kytkökset eivät miellytä?
Ainakin palautetta kannattaa lähettää ja pyytää perusteluja, että miksi tällaista tehdään.
Finner sanoo YK-elimiin viitaten, että siirtokunnissa ei yksinkertaisesti ole mahdollista toimia kansainvälisten yritysstandardien mukaisesti. Suomikin on äänestänyt YK:ssa siirtokuntien laittomuuden puolesta aina vuodesta 1996 asti. Miten Suomen siis pitäisi Finnerin mukaan nyt toimia?
Suomen tulisi kieltää Israelin siirtokuntatuotteiden maahantuonti. Nyt Slovenia ja Irlanti on jo edenneet tässä asiassa ihan viime aikoina. Ja tämä olisi tietysti pitänyt tehdä jo aikapäiviä sitten, että tämä osoittaa sen, että meillä on ollut kaksoistandardit tähän Israelin miehitykseen, että sitä on katsottu läpi sormien samalla kuin sitten muiden valtioiden miehitys on tietysti aivan oikeutetusti tuomittu. Että nyt näistä kaksoistandardeista pitäisi viimeistään päästä eroon. Sitten me tarvittaisiin yrityksille ohjeistusta siitä, että millä tavalla yritykset ensinnäkin että ymmärrettäisiin nämä kansainväliset normit, että mitkä ne on ja että miten näitä yhteyksiä Israelin laittomaan miehitykseen voidaan välttää. Ja sitten tässä on kysymys myös tästä hyvin vakavasta Gaasan tilanteesta ja siitä, että yritysten tulisi myös olla hyvin huolellisia, kun ne ylipäätään toimivat Israelissa. Eli millään tavalla ei voi olla sellaisia kaupallisia yhteyksiä, millä tuetaan mahdollista kansanmurhaa alueella. Että nämä on tosi vakavia kysymyksiä nyt, että tilanne Israelissa on mennyt niin huonoon suuntaan, että tosiaan kehotetaan yrityksiä todella niin kuin huolellisuuteen sillä alueella toimiessa.
Palataan vielä Uutispodcastin studioon, jossa istuu toimittaja Maria Tolsa. On nimittäin käsittelemättä se yksi hyvin ilmeinen ja tärkeä puoli koko keississä. Miten eläkeyhtiöt itse kommentoivat sijoituksiaan siirtokunnissa toimivissa firmoissa?
No eläkeyhtiöt ei vastanneet useampiin meidän kysymyksistä suoraan. Ilmarinen sanoi meille, että se ei kommentoi yksittäisiä sijoituksia ja Varma sanoi, että viime vuoden lopussa sillä ei ollut syytä olettaa, että Booking Holdingsin ja Airbnbin liiketoiminta rikkoo kansainvälisiä sopimuksia. Nämä vastaukset korosti sitä, että jos jotain ongelmia ilmenee, niin nämä yhtiöt pyrkii vaikuttamaan näihin sijoituskohteisiin, käymään tämmöistä dialogia. Suomessa ei ole ylipäänsä ollut tällaisessa kontekstissa tapana tehdä sellaisia julkisia divestointilistoja, joita jossain muissa maissa tehdään, että eläkeyhtiö ilmoittaa julkisesti, että se luopuu jostain osakkeista, esimerkiksi just ihmisoikeusloukkausten tai sen riskin takia, vaan perinne on juuri tämä, että sanotaan, että pyritään vaikuttamaan ja usein jonkun tämmöisen ulkoisen palveluntarjoajan kautta. Ja tässä on tosiaan eroja muihin Pohjoismaihin, esimerkiksi Norjassa iso eläkeyhtiö KLP muutama vuosi sitten juurikin viittasi tähän YK:n niin sanottuun mustaan listaan, kun se ilmoitti julkisesti lopettavansa sijoituksensa X määrässä yrityksiä, jotka on sillä mustalla listalla, myös siis kansainvälisiä yrityksiä.
Maria pyysi kommentteja myös itse firmoilta, mutta ainoastaan ranskalainen Alstom vastasi. Kun sä tavoittelit vaikka näitä eläkeyhtiöitä ja yritit saada heiltä kommentteja tähän juttuun, niin vaikuttiko se siltä, että tämä on heille jotenkin helppo aihe vai vaikea aihe?
Mä sanoisin sillä tavalla, että sen voi sanoa, että yhtiöt pitää ainakin tärkeänä vastata tätä aihetta koskeviin kysymyksiin. Ne korosti kovasti sitä, että nämä on kansainvälisiä yrityksiä, jotka toimii useissa eri maissa ja että niiden sijoitukset on aika pieniä näissä yrityksissä. Mutta sitten siitä, onko tämä helppo aihe, niin me pyydettiin erillistä haastattelua kameralle Varmalta, koska se nousi näistä kolmesta erityisesti esiin siinä haastattelussa, jonka mä tein Finwatchin toiminnanjohtajan Sonja Finnerin kanssa. Ja Varma ei antanut tätä haastattelua meille ja he perustelivat, että tämmöisessä niin kuin kameralle tehtävässä lyhyessä haastattelussa ei ole mahdollista avata taustoja siinä määrin, kun heidän mielestään olisi tarpeellista.
Uutispodcastin haastateltavina tänään olivat Ylen ulkomaantoimittaja Maria Tolsa sekä kansalaisjärjestö Finwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finner. Mä oon Reetta Rönkä ja tätä jaksoa mun kanssa tekivät Leo Kosola ja Marju Traunio. Moi moi!